Video formāts mums ir ienācis ikdienā, un es domāju, ka tas mums ir ienācis uz palikšanu.
Uzsver komunikācijas eksperte Dagnija Leiņa.
Video konferences, video sarunas, video preses konferences, tas būs tāds jauns ieradums, ko mēs būsim paņēmuši kā suvenīru no šī paliec mājās perioda. Video formāts ir pilnībā sajaucis to veidu, kā mēs ikdienā komunicējam. Bet, protams, ka tur ir, zinām, etiķeti jāievēro.
Dagnija Leiņa atzīst, ka līdz šim publiskajā telpā redzamās video sanāksmes un konferences ir noturētas labā kvalitātē. Protams, ir noteikumi, kas visiem jāņem vērā. Pats pamats ir tehniskais nodrošinājums.
Mājās ātras internets, to mēs varam pārbaudīt, ir dažādas aplikācijas, pārbaudam savu datoru, laba kamera, arī to mēs varam pārbaudīt, cik labi ir mūsu datora kamera. Skaņa, ļoti, ļoti svarīgs elements. Ja es te ko varētu ieteikt, tad, protams, izmantot mikrofonu, izmantot austiņu, tā saucamos headsets.
Savukārt komunikācijas eksperte Olga Kazāka stāsta, kam pievērst uzmanību, lai fons, kas redzams video pieslēgumā, nebūtu traucējošs.
Svarīgi, lai tas būtu maksimāli neitrāls, lai viņš vienkārši nenovērstu uzmanību, nu, nerunāt līdz tam, ka cilvēki sāk tur saskatīt kaut kādus uzrakstus uz grāmatām, uz sienām, nezinu, skatīties, kas tur no kaut kādām ģimenes trofejām. Viss, kas lieki, var novērst uzmanību, kas neatiec uz šo jautājumu, to labāk noņemt pavisam no fona. Arī tam apgaismojumam labāk, lai viņš būtu tāds, lai tā seja būtu labi redzama.
Šajās dienās mēs esam iegājuši ļoti daudzu cilvēku mājās. Mēs zinām, kā dzīvo žurnālisti, politikas eksperti, mēs zinām, kā dzīvo ministri.
Dagnija Leiņa uzsver, ka fons ir savu veidu vizītkarte.
Protams, tas var būt ļoti neitrāls, mēs varam sēdēt pie sienas, mēs arī varam izmantot dažādus tehnoloģiskos risinājumus un pielikt dažādus fonus, ko piedāvā aplikācijas, bet mēs arī varam būt radoši. Jautājums vienmēr ir, kādu iespēju mēs gribam atstāt. Ja esam intelektuāli, varam savu video konferenci noturēt pie grāmatu plaukta. Ja gribam atstāt tādu mājīgu iespaidu, tad ziedi fonā.
Šajā laikā daudziem mājas ir kļuvušas ne tikai par biroju, bet arī mācību iestādi. Olgai Kazākai ir arī savs ieteikums, kā darba laiku sadalīt ar citiem mājas iemītniekiem.
Daudziem no mums mājās ir dažādi, kā es viņu sauc par asistentiem. Sākot ar mājdzīvniekiem, turpinot ar bērniem un dzīvesbiedriem. Un tad, protams, ar visiem, ar ko var vienoties, tad vienoties par to, ka tagad pusstundu, stundu šajā telpā neviens nenāk lūdzu, fonā netrokšņojam, ar ko nevar vienoties, nu tad izdomāt, kā tur izolēt, tu nezinu, to kaķi, kas tur var ielikt kadrā, nu lai nav arī kaut kādi tādi mulsinoši momenti.
Olga Kazāka uzsver, ka vēl viens atsevišķs sanāksmes žanrs ir, kad cilvēks sazvanās un pat neredz viens otru. Arī šajā gadījumā jāievēro savi principi. Proti katram, kurš pieslēdz sarunai, jānosauc savu vārdu, un to vēlams darīt ik reiz, kad izsaka viedokli.
Ja notiek šāda sazvanīšanās, ja visiem ir ieslēgts vienlaicīgi mikrofons, tad var gadīties tāds ļoti nepatīkams troksnis, vēl jo vairāk, ja cilvēki izmanto skaļruna opciju.
Šajā gadījumā nerakstīts likums, labāk turēt telefonu rokās un runāt kā ierasts, bez skaļruņa funkcijas izmantošanas.
Un otra lieta, tad, kad tu nerunā, tu izslēdzi mikrofonu, tad nav tie liekie trokšņi.
Savukārt lietišķās etiķetes eksperte Irma Kalniņa akcentē, cik svarīgs elements šādā attālinātā saziņā ir balss ritms jeb melodija.
Runāt tādā tempā, kas ir nepārāk profesionāli, nepārāk tā neformāli, bet lietot savu vidējo balss melodiju. Apmēram tā, kā es šobrīd runāju ar jums. Uzgaidīt uz jautājumu, saprast jautājumu, ja nesaprot jautājumu, tad atkārtot ar saviem vārdiem, ievērot laiku, jā, cik ilgi var vispārīgi runāt.
Irma Kalniņa uzsver, ka sarunai ir jābūt strukturētai. Cilvēks, kurš vada preses konferenci diskusiju vai sapulci, dod tās dalībniekiem dienas kārtību ar jautājumiem, kurus plānots apspriest, un noteikt, cik katram runātājam ir dots laiks par tiem izteikties. Strādājot attālināti, svarīgi ievērot arī etiķeti apģērbā, kuru izvēlamies. Irma Kalniņa dalās savā pieredzē.
Tas ir paši par sevi saprotama lieta, ja ka pidžamā, treniņu tērpā vai kā. Es zinu, ka bieži ir krekls, kaklsaite vai topiņš un sēžot var savus džīns vilkt, ko neredz.
Lietišķi apģērbs nevien ir cieņas izrādīšana sarunu biedram, bet tas palīdz esot mājās noskaņoties darbam. Linda Zalāne, Latvijas Radio.